Nå har vi sett noe på bakgrunnen for boka, og hva som kjennetegner mannen, tida han levde i, og den politiske situasjonen i samtida hans. Vi så noe i går på særpreg ved Jeremia-boka, at han er profet for folkeslagene. Ganske spesielt, i og med at de andre profetene, da med unntak av Jonah, er en profet for Israel, så blir det veldig tydelig når det gjelder Jeremia at han er profet for folkeslagene. At boka er preget av dialog, en av de tingene som gjør det litt sånn tungt å lese den boka, at det er et rikt billedspråk med syn, eller syne, og symbolhandlinger, og så har jeg skrevet også metaforer her. Jeg sa ikke noe om det i går, men det er mye mot metaforer. Og det kan jeg jo nevne her. Jeg vet ikke om det som gjenger her på Fjellheim har hørt om det i forbindelse med andre profetbøker det har vært innom, at mye av den profetiske litteraturen i Gamle Testamentet er poesi. Det er dikt, rett og slett. Det er kanskje ikke det vi umiddelbart ville ha tenkt. Men i enkelte bibelutgaver, og i alle fall i min 2011-utgave for Bibelselskapet, der blir det veldig tydelig at du ser veldig godt hva som er poesi og hva som ikke er poesi. For de skiller hele oppsett i Bibelen, avslører hva som er poesi. Det som på en måte er vanlig prosa, da skriver de helt ut til margen, mens poesien, den er mer sånn bruker innrykk, og de skriver ikke helt ut til høyre marg. Og hvis du da leser gjennom, så ser du at en stor del av Jeremia er poesi. Det er dikt, rett og slett. Høres det merkelig ut? Det ville vært veldig merkelig hvis jeg sto her og skulle ha en andakt, og så sier jeg det fram i diktform. Hadde det ikke vært merkelig? Men samtidig så ser jeg, hvis jeg leser kristne bøker, oppbyggelsesbøker, så er det en del av det som er ganske poetisk. Enkelte forfattere som skriver på en veldig poetisk måte, og er veldig flinke til å uttrykke seg. Jeg vet ikke hva som er grunnen til at profetene i Det gamle testamentet bruker så mye poesi, men det gjør de altså. Vi ser det vanligvis ikke, for de har andre regler for poesi enn det vi har i Norge. Vi tenker at et dikt må ha enderim, og det må være oppdelt i fire linjer, og så et mellomrom, og så fire linjer, og så fire linjer, og så fire linjer. Men jødene hadde helt andre regler for poesi. Det kunne være for eksempel å si den samme tingen to ganger med forskjellige ord. Det er poesi. Eller å bruke et ord flere ganger, men med litt ulike betydninger, eller spille på dobbel betydning av et ord, eller bruke mye metaforer. Og en del metaforer er så vanlige at vi ikke tenker på dem som metaforer. Dere er verdens lys. Det er en metafor. Men vi er så vant med å høre det at vi ikke tenker at det er bildespråk. Og hos Jeremia finner du mye metaforer. Fire ting som særpreger Jeremia, og den fjerde er en uvanlig struktur. Og det gjør at noen leser denne boka, så har de karakterisert Jeremia-boka som en redaksjonell katastrofe. For ting kommer litt hulter til bulter. Det er ikke sånn vi ville hatt det. Og noen går så langt som å kalle Jeremia en kløne. Han har vært så utrolig dårlig til å få struktur i boka si. Det er jo en ganske vågelig påstand. Da. Det er noen som i fullt alvor har kalt boka for en redaksjonell katastrofe. Men når vi leser en bok, så bør vi prøve å se en mening bak det som er. Boka er ikke kronologisk. Hun hopper i tid. Og vi skal tro så vel om Jeremia og Baruk at vi tenker at det er en grunn til at han gjør det han har gjort. Et eksempel er at i kapittel 46-51 får du domsord over folkeslag. Men det er ikke den siste tingen som Jeremia fikk ifra Gud. Det er noe som han fikk mange år tidligere enn det som står i det er kapittel 46-51 i Jeremia-boka, men det ble åpenbart for Jeremia før det som står i kapittel 45 og 44. Så han har med vilje plassert det til slutt, eller nesten til slutt, da. Det er 52 kapitler. Og det er en grunn til at han har gjort det. En annen ting er at flere ganger i løpet av denne boka så hopper vi tilbake. Han forteller om ting, og så plutselig så kommer det ord om noen ting som skjedde mens kong Joakim var konge. Og det var han som brende opp skriftrollen. Kapittel 36. Så du får mange kapitler, og så kommer det noe som skjedde mens Joakim var konge. Så forteller han videre, og så er vi tilbake igjen til Joakim sin regjeringstid. Og der er flere som skriver om dette nå, som sier at det kan tyde på at Jeremia på denne måten prøver å si at det var her det gikk galt. Vi vet hvordan det gikk med folket, og når han hele tiden hopper tilbake til kong Joakim sin regjeringstid, han som brende skriftrollen, så sier Jeremia, det var her det gikk galt. Det var en som avviste ordet. Det er på en måte kjernen i problemet. Han avviste ordet. Og noe jeg ikke har sagt noe om tidligere, det er at jeg fortalte om en konge som heter Josia, som var gudfryktig og som prøvde å renske ut avgudsdyrkelsen i landet, og det gikk nok så trått. Han fikk ikke så mye gehør hos folk når han prøvde å renske ut avgudsaltere, avgudsbilder og sånn. Men så skjer det noe i kong Josia sitt 18. regjeringsår. Så finner de Guds ord i tempelet. Antagelig en tidligere ugudelig konge som hadde prøvd å bare få vekk alle bibelskrifter. Og så er det noen som da har gjemt vekk en del av Bibelen. Og de mener det kan ha vært femte Mosebok. Jeg gjemte vekk. Og så driver Josia, så skal han ha vekk avgudsbilder og avgudsaltere, og så skal han sette i stand igjen tempelet, og så finner de en skriftroll. Og så leser de opp skriftrollen, som da antagelig er 5. Mosebok. Og da skjer det noe med folket. Da blir de plutselig lydhøre for Josia sitt kall om å på en måte få vekk avguden. Og så bøyer de seg for det de hører i denne skriftrollen. Og så får Josia sin reform mye mer kraft og mye mer momentum på grunn av at de fant skriftrollen og folk bøyde seg for det som sto i den. Og så går det noen år, og så skriver Jeremia en skriftroll. Og den blir båren fram for kongen. Han skjærer han opp etter hvert som han hører og kaster det på ellen. Så det er en veldig sterk kontrast ifra det som skjedde i Josia sitt 18. Regjeringsår, da folket bøyde seg for det de las, eller det de hørte. Joakim avviste det og brende det. Det var der det gikk galt. Så flere ganger... Jeg har ikke helt stålkontroll på denne strukturen, men flere ganger i løpet av boken så kommer du tilbake til den der, de første regjeringsårene til kong Joakim. Jeg vet ikke om du husker det. Josia var den gudfryktige. Joakim, den onde, som avviste ordet, og den siste Sidkia, som var svag. Det er hovedsakelig disse tre kongene som regjerer mens Jeremia virker. En annen ting når det gjelder strukturen i Jeremia-boken, det er sammenheng med det du leser i kallsberetningen i kapittel 1, vers 10. Eller vi kan lese ifra... Jeg kan lese helt ifra vers 4, for så vidt. Herrens ord kom til meg. Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Før du vart født, helga jeg deg. Til profet for folkeslaget sette jeg deg. Men jeg sa, å min Herre og Gud, se, jeg kan ikke tale, jeg er for ung. Da sa Herren til meg, du skal ikke si jeg er ung. Overalt der jeg sender deg skal du gå, og alt det jeg byr deg, skal du sige, vær ikke redd deg, jeg er med deg og skal berge deg, sier Herren. Herren rett ut handa og rørte ved munnen min, så sa Herren til meg, nå legger jeg orda mine i din munn. Se, jeg set deg i dag over folk og rike, til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og knuse, til å bygge og plante. Apropos det, jeg tror jeg, andre oversettelser, så sier Jeremia, jeg er et barn. Hva står der i dere? I kapittel, i vers 6. Er det noe? Hæ? Jeg er ung, ja. Der er... Han var en ungdom. 16-20 år, eller cirka 18, er det noen som sier. I en veldig krevende situasjon, i både politisk og religiøst, i Israel og verden, så er Guds svar. Hva er Guds svar? Et barn. Og så går det 627 år, og så får du på ny en veldig krevende situasjon i verden, og i Israel, både politisk og religiøst, og Guds svar på problemet er et barn. Noe ulogisk over det. Vi skulle vente en mektig skikkelse, og Gud velger en ungdom. Gud sender et barn for å ta tag i en veldig krevende situasjon i landet og i verden. Jeremia-boken og juleevangeliet og Bibelen for øvrig skal lære oss av med å tenke at Gud kan ikke bruke meg, for jeg er så ung, eller jeg er så svag, eller jeg er så uerfaren. For det er nettopp det at du er ung, eller svag, eller uerfaren, som gjør deg brukende for ham. For når han bruker deg, så vises det at det er han som gir kraft, og det er han som virker. Den som føler seg skikket til, til en tjeneste i Guds rike, er antagelig uskikket. For han kommer til å stjele ære ifra Gud. Men, vers 10. Jeg set deg i dag over folk og rike til å rykke opp og rive ned, til å øydeledje og knuse, til å bygge og plante. Det er 6 verb her, og 4 av de er destruktive, og 2 av de er konstruktive. Ser du det? Rykke opp og rive ned. Øydeledje og knuse, bygge og plante. 6 ord som på en måte illustrerer Jeremias sin tjeneste. Det er for det meste dom, for det meste advarsel, for det meste kritikk av det eksisterende, både seremoniene i tempel og de falske profetene. Men de 2 siste verbene her er å bygge og plante. Og de er byggende, de er konstruktive, de. Og det sier noe om Jeremia-boken, for det er på en måte 2/3 dom og 1/3 nåde. Men nåden har jo det siste ordet. Og det er ikke tilfeldig. Samme som i vers 10. Det er mye dom, men det er nåden som får det siste ordet. Og det er slettes ikke tilfeldig, for hos Gud så står dommen i det gode sin tjeneste. Tok du den? Dommen står i det gode sin tjeneste. Man kan illustrere det med å se det som står i Jeremia 10, vers 18. Jeremia 10, vers 18. For så sier Herren, se, denne gangen slenger jeg bort de som bor i landet. Jeg gir deg trengsel for at de skal finne meg. Hvor i Bibelen er det Gud sier at en venn er trufast selv når han slår? Er det ordspråkende? Det står en eller annen plass i alle fall. En venn er trufast selv når han slår. For en venn han slår i en god hensikt. Gud straffer i en god hensikt. Han gir dem trengsel for at de skal finne han. Og jeg var vel inne på det en annen dag, at det som skjer når folket får vende tilbake igjen fra Babylon, det er at avgudsdyrkelsen er ikke et problem lenger. Men det viser at etter at Gud har advart folket i hundrevis av år, så tillater han til slutt at de blir ført i fangenskap. For han ser at jeg må ty til så drastiske midler for å få bukt med dette problemet. Jeremia 10, 18. Jeg gir de trengsel for at de skal finne meg. Så det er grunnen til at jeg har sett destruktiv i anførselstegn. For når Gud sender dom, så er han aldri destruktiv. Han er i det gode sin tjeneste. Så selv dommen er konstruktiv, egentlig, men han høres destruktiv ut for dere. Ja. Så litt om håp og om nåde i Jeremia-boka. Jeg kan tenke meg at de versene som blir mest sitert fra Jeremia, de står i kapittel 29, 30, 31, 32 og 33. For den delen av Jeremia blir kalt for trøsteboka. Og der finner du blant annet i kapittel 29 et veldig kjent vers. Noen av dere som kan det utenat? Ja, Guri kan det utenat. Jeg vet hva tanker jeg har med dykk. Fredstanker, ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dykk framtid og von. Jeremia 29, vers 11, er det ikke det? Det er hentet fra trøsteboka. Så der midt inne i Jeremia-boka, så finner du plutselig fem kapitler, som er veldig trøsterige. Og som er utrolig kjekke å komme til etter å ha lest veldig mye dom og advarsel. En annen ting er at den dommen over folkeslagene, som egentlig ble åpenbart for Jeremia mens Joakim var konge, og bli, jeg tror i hvert fall det var da, og bli plassert helt til slutt i boka, og som blir avsluttet med et domsord over Babylon. Ser du den? Budskapet til Jeremia i 40 år er: bøy dere for Babylon, han er Guds redskap til å straffe dere for avgudsdyrkelsen. Og så blir boka avsluttet med et domsord over Babylon. Er ikke det ganske spesielt? Og det sier at det at Babylon kommer og brenner Jerusalem, er ikke det siste. For Gud vil straffe Babylon. Så Gud kan bruke et folk til å straffe et annet folk. Og så gjør de det på en måte som gjør at Gud må straffe det folket som han selv har brukt til i sin tjeneste. Og det samme skjer jo for så vidt med Israel. Israel ble brukt til å straffe kananerene for sin avgudsdyrkelse. Men når israelitene selv drev med avgudsdyrkelse, så sendte Gud noen til å straffe deg. Så det er ikke sånn at Gud er et favorittfolk som får gjøre akkurat sånn som de vil. Det er en sannhet som står fast, og som folkeslagene må forholde seg til. Så Jeremia-boka blir, helt imot slutten der, så står domsordene over Babylon, det mektige riket som nå er kommet og brent Jerusalem. Og der står en interessant historie. Jeremia skriver et brev til folket som er bortført til Babylon. Der dette domsordet over Babylon står, og så får han som får dette brevet får beskjed om å lese det, og når han har lest det, så skal han feste en stein til det og kaste det i Eufrat, så det forsvinner, eller så det synker til bunns i Eufrat. Så der ligger, på bunnen av Eufrat, ligger der et domsord over Babylon. Det var gjerne greit for Israel å ikke... domsord over Babylon var det gjerne greit å holde hemmelig når de faktisk bodde i Babylon. Men folket visste det. Dette folket skal dømmes. Og helt til det siste kapitlet står det en historie som også blir brukt til å avrunde andre kongebok, nemlig kong Joiakim. Jeg håper det ikke blir forvirrende, for det er både en konge som heter Joiakim, og en som heter Joiakim, med N. Joiakim er vel sønn til Joiakim. Joiakim ble bortført etter å ha regjert i 3 måneder og sett i fangenskap i Babylon. Der sitter han i 37 år, og Jeremia-boken blir avsluttet med at Joiakim blir slept fri. Og ikke bare blir han slept fri, men han får faste plass ved kongens bord i Babylon. Så han blir løftet opp og får en posisjon i hoffet til kongen i Babylon. Og det er ikke tilfeldig. Dette skjedde, jeg lurer om det skjedde ca. 20 år etter at folket var bortført til Babylon. Joiakim var bortført mye tidligere. Det er ikke tilfeldig at Jeremia bruker denne historien til å avslutte boka si med. For det sier noen ting om at det der er håp. Andre kongebok blir avsluttet på den samme måten. Mens andre krønikebok blir avsluttet med historien om den onde kongen Manasse som omvender seg. Så alle disse bøkene blir avsluttet med en historie om håp. Og så tenkte jeg vi kunne lese noen vers om Joiakim. Lukka til dere som skal på gamle heimen. Vil du finne fram Jeremia 22 og Haggai kapittel 2, så skal vi få se noe som jeg synes er ganske interessant. Noen som vil lese Jeremia 22, vers 24 og 30. Dette er domsord som Jeremia uttaler når kong Joiakim blir bortført til Babylon. Nå las vi akkurat at han ble sett fri etter 37 år, men dette er domsordene som blir uttalt i det han blir ført til Babylon. Vers 24 og 30. Apropos det, her ser vi en ting til som gjør at Jeremia kan være litt forvirrende. For mannen blir kalt Kunja. Flere av disse kongene er nevnt med flere forskjellige navn. Kunja og Joiakim er den samme. Senere kommer vi til Sidkia, som også blir kalt Matanja. Og det handler om at de har et navn, og i det de blir gjort til konge, så får de et nytt navn. På en måte et kongenavn. Og her er det kong Kunja av Juda som blir bortført. Hvis du var en signetring, så ville jeg ha revet deg av. En signetring er et stempel som brukes til å underskrive offentlige skriv, eller private for den del, men det er en signatur, et bevis på at dette er ekte. Så en konge hadde en signetring, og den brukte han til å på en måte signere og gi autoritet og bekrefte at et skriv var ekte, at det hadde kommet fra kongen. Hvis du var en signetring, så ville jeg ha revet deg av og kastet deg vekk. Og du skal gå ned i historien som barnløs, kong Joiakim. Og så holder det en fing på Jeremia 22, og så finner det Haggai kapittel 2. Der pleier vi gjerne ikke være så mye. Jeg vet nesten ikke om jeg kan. Jo, der finner jeg det. Haggai kapittel 2, vers 4-9. Når vi kommer til Haggai kapittel 2, så møter vi en som heter Zerubabel. Og hvem er han? Jo, han er faktisk barnebarnet til kong Joiakim. Og i Jeremia 22, vers 30, så står det, skriv denne mannen opp som barnløs. Men i Haggai 2 møter vi barnebarnet hans. Det er Zerubabel, som er en av de som fører, som leder folk når de får vende hjem igjen fra fangenskap i Babylon. Men nå, Zerubabel, vær sterk, sier Herren. Josva, sønn til Jehosadak, du øverste prest, vær sterk. Hele folk i landet, vær sterke, sier Herren. Gå i gang med arbeidet, for jeg er med dykk, sier Herren over herskarene. Denne lovnaden gav jeg dykk, da det drog ut fra Egypt. Min ande er mellom dykk, vær ikke redde. For så sier Herren over herskarene, enda en gang, om en liten stund, rister jeg himmel og jord, havet og det tørre landet. Jeg rister alle folkeslags, og skattene deres kommer hit. Jeg fyller dette huset med herligdom, sier Herren over herskarene. Mitt av sølvet, mitt av gullet, sier Herren over herskarene. Dette nye huset skal bli herligere enn det første, sier Herren over herskarene. På denne staden skal jeg gi fred, sier Herren over herskarene. Og det han snakker om her er det nye tempelet de holder på å bygge. Nå har de fått vende hjem igjen ifra fangenskap, 538-539 før Kristus, 50 år etter at Jerusalem ble brent og tempelet ødelagt. Og så går de i gang og bygger opp igjen tempelet, og Gud kommer og trøster dem, vær sterke. Dette nye huset skal bli herligere enn det første. Hva betyr det? Hvordan kan Gud si dette nye tempelet, som det holder på å bygge nå, den skarve resten som er kommet tilbake fra Babylon, dette nye huset skal bli herligere enn det første. Det skal bli herligere enn Salomos tempel. Det tempelet de bygde var atskillig mindre, og atskillig mindre forseggjort, atskillig mindre utsmykket, atskillig mindre rikt på gull og sølv. Men det viktigste var at paktkisten var ikke der, den hadde forsvunnet. Så nå driver de å bygge et tempel for Gud, men paktkisten er forsvunnet. Et tempel uten paktkisten, uten nådestolen. Og Gud sier, dette nye tempelet skal bli herligere enn det første. Hvordan er det mulig? Ser det logikken? Ja, og tingen er at det nye tempelet som ble bygd på Zerubabel og Josva sin tid, og Esra og Nehemja sin tid, er det tempelet som Jesus selv kom til. Han var i det tempelet. Det ble utbygd og utsmykket av kong Herodes, men det er i bunn og grunn det samme tempelet som ble bygd da på 500-tallet før Kristus. Jesus kom til det tempelet. Herren selv kom til tempelet, og dermed så veger det opp for alt det som måtte være av manglende utsmykning og sånn. Han kom til tempelet, og dermed er tempelet herligere enn det første. Og så kan vi lese Haggai, kapittel 2, vers 23. Hva var det forresten Gud sa til kong Kunja? Jeremia 22, vers 24. Så sant jeg lever, sier Herren, selv om du, kong Kunja av Juda, sånn til Jojakim, var en signetring på min høyre hand, vil jeg rive deg av. Og så går det noen år, og så ser vi at han har fått etterkommere, Haggai 22, vers 23. Den dagen, sier Herren over herskerne, tek jeg deg, min tjener Serubabel, sånn til Sjealtiel, sier Herren, og gir deg til en signetring. For deg har jeg valgt ut, sier Herren over herskerne. Så Gud gjør om på dommen. Skriv denne mannen opp som barnløs. Han hadde faktisk et barnebarn. Hvis du leser Matteus 1, hva møter det da? Da finner det både kong Jojakim og kong Jojakin og Serubabel i Jesus i stamtavla i Matteus 1. Ja, sier jeg mer enn jeg har dekning for nå? Matteus 1. Etter at de var ført til Babylon, fikk Jojakin sonen Sjealtiel. Sjealtiel fikk Serubabel. Serubabel fikk Abiud, og så videre, og så videre. Så du finner de i Jesus i stamtavla. Og han som det ble sagt om, jeg ville ha revet deg av om du var en signetring. Om barnebarnet blir det sagt, jeg vil gjøre deg til en signetring. Så Gud gjør om på dommen. Nåden får det siste ordet. Jeg stjeler ett eller to minutter. Sorry, altså. Jeg tok med et bilde av stigespillet. Noen av dere som har spilt stigespill? Det kan være ufattelig irriterende. Hvis du kommer på de der ekle, svarte, spesielt den der 74, er det det? Nøyaktig sånn et stigespill spilte vi hjemme, hadde det. Og det hendte at jeg kom på rute 74 og måtte helt ned. Og jeg tok det med for det at når vi leser Jeremia, så leser vi at folket ble bortført til Babylon. Ja, hvor var det de egentlig kom ifra? Ja, vi leser at Abraham kom ifra Ur i Kaldea. Det ligger rett etter med Babylon. Så på Jeremias tid så er det på en måte rykt tilbake til start. Utrolig irriterende, ikke sant? Og den lille resten som var igjen i Israel, de flykta til Egypt og kom til en plass etter Tapanes i nordøst Egypt. Og det var omtrent det området som Moses hadde ført de ut ifra. Rykk tilbake til start. Hva syns du om det? Høres det irriterende ut? Jeg har to måter å se på det på. Rykk tilbake til start. Er det irriterende, eller er det oppmuntrende? Hva vil du si? Ja, det er en ny begynnelse, rett og slett. Og Og når Nikodemus sitter og snakker med Jesus, så sier han, hvordan kan jeg som er gammel eller voksen bli født på ny? Han forstår sikkert Jesus sitt billedspråk. Og kanskje er det noe han selv kunne ha ønsket seg å få begynne på ny. Rykk tilbake til start, det kan oppleves fryktelig irriterende, men det er jo et evangelium i det. Du skal få begynne på nytt igjen. Og så glemmer vi alt det som har vært, og så begynner vi helt på nytt igjen. Og det er det som ligger i det her. Vi begynner helt på nytt igjen. Jamfør pottemageren. Begynner helt på nytt igjen. Og i slutten av Jeremia-boken så ser du at det står en plass. På den dagen skal folket lete etter Judas i synd. Men de skal ikke finne, for hun er ikke mer. Jeg vet ikke om jeg er helt klar å ta det inn over dere, men Jeremia står og advarer folk i 40 år. Ingen vil høre på han. Så blir de bortført til Babylon. Etter 50-70 år så får de vende hjem igjen, og Jeremia sier, på den dagen skal de lete etter Juda, sin sønn, men hun er ikke mer. Så Gud bare visker ut 40 år døvhet og avvisning av hans ord. Så jeg begynner helt på nytt igjen. Jeg har glemt alt det gamle. Vi begynner på nytt med blanke ark, og så husker jeg ingenting av det de har gjort før. Og da er jeg rykt tilbake til start, et evangelium. Og det blir anskueliggjort, helt geografisk, med at folket vender tilbake til plassen de en gang kom ifra. Og så får de komme tilbake igjen ifra Babylon til Israel. På en måte gjør den samme vandringen som Abraham gjorde i sin tid. Begynner på nytt, et nytt folk. Og så bærer de med seg takknemlighet for å ha blitt bevart. Og så er synden deres. Det var så langt vi kom i dag. Vi takker deg, kjære Jesus, for at du er en som gir oss en ny start. Og du gjør det om igjen og om igjen. Og vi takker for at du er en som er villig til å glemme. Vi ber om at vissheten om det kan dag for dag nører en sterkere og sterkere kjærlighet og takknemlighet til deg. Og så skal vi en dag stå for ditt ansikt i himmelen, og for alvor ha fått en ny start, og da skal vi få god tid til å takke deg. Og det ser vi frem til. Amen.